Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas.
Pirms mēs sākam, turpinām šodienas plenārsēdes, informēju jūs, ka Saeimas prezidijs ir piešķīris atvainojumu šī gada 3. jūlijā deputātēm Vairai Paeglei un Inai Druvietai. Savukārt mēs turpinām šodienas darba kārtības otrās sadaļas izskatīšanu, likumprojektu izskatīšanu. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma komercdarbības atbalsta kontrolas likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Gunts Blumbergs.
Godātais prezidij, godātie kolēģi, strādāsim ar dokumentu 2478B. Tautsaimniecības komisija uz komercdarbības atbalsta kontrolas likumu otro lasējumu ir saņēmusi un izskatījusi 7 priekšlikumus. Un pirmais – finanšu ministra Slakterkunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais – finanšu ministra Slakterkunga priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais – finanšu ministra Slakterkunga priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais – atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais – finanšu ministra Slakterkunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais – atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un septītais – finanšu ministra Slakterkunga priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komercdarbības atbalsta kontrolas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturs nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums augstskolu likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Augsts godātais sēdes vadītāji, cienījamie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt likumprojektu, es gribu paskaidrot, ka likumprojekts ir steidzams. Tā ideja ir sekojoša, proti, lai izcilībām, kur centralizē to eksāmenu laikā aizstāv Latvijas godu, būtu tiesības augstskoties, iestāties augstskolā, balstoties uz vidiem atzīmam attestātā. Šajā sakarā es gribu teikt, ka deputāts Kārlis Čadurskis ir iesniedzis veselu rindu priekšlikumu, no kuriem daudzi, manuprāt, būtu atbalstāmi, bet, diemžēl, ņemot vērā to, ka likumprojekts bija steidzams, ka bija tikai dažas dienas šo likumprojektu izvērtēšanai, ne Saeimas juridiskais birojs, ne daudzas institūcijas un sabiedriskās organizācijas, kas ir saistīts ar augstāko izglītību, vienkārši fiziski nevarēja paspēt iepazīties un izvērtēt šos priekšlikumus. Tāpēc es aicinu arī kolēģis, turpmāk likumprojektu skatot deputātu šī iemesla dēļ, ne jau tāpēc, ka šie priekšlikumi būtu slikti, Šadurskunga priekšlikums neatbalstīt. Un es ceru arī, ka Šadurskungs būs koleģiāls un pārāk neuzstās šobrīd uz šīm lietām. Labi, kolēģi, skatām likumprojektu pa pantiem priekšlikumu iesniegšanas secībā. Pirmais deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, paldies Ābiķu kungam par labajiem vārdiem, par maniem priekšlikumiem. Un vakar tiešām komisijas sēdē ne pret vienu manu priekšlikumu, neviens no komisijas locekļiem nebalsoja pret. Es jutos ļoti gandarīts par to, manus priekšlikumus teica un slavēja, un visus tos noraidīja ar balsojumu 4 balsis par un 5 atturās. Bet, kolēģi, par priekšlikumu būtību, un ja sēdes vadītājs man atļaus, tad trīs vārdi par lielu daļu šo priekšlikumu kopumā. Tie ir saistīti ar finansēm, bet šajos priekšlikumos es esmu paredzējis arī pārējais noteikumus. Saprotot, ka finanšu gada vidū nav iespējams realizēt tās normas, ko es ierosinu, bet kas, manuprāt, ir ļoti būtiskas, es esmu paredzējis pārējais noteikumus no 10. gada, no 12. gada, labi saprotot, ka šim likumam, augstskolu likumam, nemaz tik ilgs mūžs nebūs. Jo sagatavošanā ministru kabinetā ir jaunais augstākās izglītības likuma projekts, kuru jau no es ļoti ceru līdz 10. gadam Saeimā pieņems, jo šis projekts ir tiešām aktuāls un steidzams. Līdz ar to, vairākiem šiem priekšlikumiem tā jēga būtu valsts likumdevēja gribas demonstrācija, virzības demonstrācija, un ļaušana augstskolām sagatavoties šo normu ieviešanai no 2010. 2012. Gada. Un es arī ļoti ceru, ka jaunajā augstākās izglītības likumā šīs normas tiks ietvertas. Tāpēc es domāju, šodien ar šiem pārējais noteikumiem šī būtu ļoti laba zīme, ja mēs šīs normas ietvertu jau šodien, vecajā likumā. Tieši tāds ir arī šis priekšlikums, kuru mēs apspriežam. Proti šodien mūsu augstskolām to akadēmiskā personāla komplektācijai ir, manuprāt, pagājušā vai aizpagājušā gadsimta cienīga norma. Proti, tikai 20% no augstskolas docētājiem ir jābūt ar doktora zinātnisko grādu. Manuprāt, ar šādu akadēmiskā personāla kvalifikāciju Latvija nespēs atrisināt nevienu no augstākās izglītības kvalitātes uzdevumiem, kādus mums tos izvirz Eiropa un kādus beigu beigās mēs paši gribam sasniegt, lai Latvija vairs nebūtu Eiropas valstu ekonomisku atskaišu tabulu pēdējās rindās. Tāpēc mans priekšlikums ir palielināt šo doktora grādu ieguvušo docētāju īpatsvaru par 10%. Un saprotot, ka tas nav iespējams izdarīt šodien, šī norma ir ierosinājums, ka šī norma stātos spēkā no 2010. Gada. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies deputātam Kārlim Šadurskim. Vārds deputēs deputātam Kārlim Leiškalnam.
Priekšsēdētāj, kungs, kolēģi, neapšaubām es iepazinos ar Šadurs kungu priekšlikumiem iesniegšanas dienas vakarā mājās izlasīju un tiešām atratos par labiem esam. Un paldies Dievam, beigās es izlasīju, kā budžeta komisijas jau loceklis izlasīju, ka to spēkā stāšanās ir paredzēta 10. un 12. Gadā. Bet es tomēr aicināšu atturēties, tiešām nenoraidīt kādu Šadurs priekšlikums, jo, kā pats iesniedzējs teica, un Kārļiem gandrīz vienmēr ir taisnība, kā pats iesniedzējs teica, šis ir jau jaunā augstskola likuma jautājums, un jaunais augstskola likums, protams, būs, un tajā, es domāju, lielākā vai mazākā apjomā šī strādīgā deputāta Kārļša Durs priekšlikuma tiks ņemt vērā, izsvērtējot, protams, valsts finansiālās iespējas. Tā kā es aicinātu atturēties, bet paturēt prātā šos visnotaļ labos priekšlikumus. Paldies!
Paldies! Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Ābiķis vēlas ko piebilst?
Jā, cienīmie kolēģi, es vēlreiz atkārtošu to, ko es teicu. Mēs neesam principā pret atsevišķu priekšlikumu būtību, bet Izglītības kultūras zinātnes komisijā jau daudz gadu garumā ir tāda tradīcija strādājot, ka mēs tomēr respektējam gan juridiskā biroja viedokli, mēs tajā cenšamies ieklausīties. Mēs tāpat vienmēr cenšamies ieklausīties ar izglītības saistītu sabiedrisku organizāciju viedoklī. Un ņemot vērā to, ka likumprojekts bija steidzams, mums vienkārši nebija šīs iespējas. Un tāpēc, cienamie kolēģi, es aicinu par šiem deputātu Kārša Durst priekšlikumiem, kurus mēs noteikti nākotnē vēl vērtēsim, šobrīd viņus neatbalstīt. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Kārļa Šadurska priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 24, pret 17, apturas 47, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir precizēts un pilnveidots, pirmajā lasījumā atbalstītais teksts ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskam. Šadurskim.
Godātie kolēģi, komisijas referents, manuprāt, ļoti pareizi norāda uz nepieciešamību diskutēt par šiem priekšlikumiem turpmāk. Bet es ļoti baidos, ka varbūt Kraukļa kungs nemaz nezin šī ceturtā priekšlikuma būtību. Tāpēc, lai kvalificēti debatētu par to turpmāk, es vienkārši uzskatu par savu pienākumu izstāstīt par šo un dažiem turpmākajiem priekšlikumiem šeit plenārsēdē, lai godātie kolēģi mēs zinātu, par ko mēs balsojam. Šis priekšlikums skan. Valsts dibinātās augstskolās un koledžās studijas finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Skatot šo priekšlikumu kopā ar ierosinājumu likuma pārejas noteikumos, redzams, ka šīs normas pilnīgi spēkā stāšanās paredzēta tikai 2012. Gadā. Samazinoties studējošo skaitam, pašreizējā ekonomiskā situācijā viens no būtiskiem valsts ekonomikas stiprināšanas elementiem ir ieguldīšana inovācijās, pētniecībā un augstākajā izglītībā. Pilnībā studiju nodrošināšana par valsts budžeta līdzekļiem valsts augstskolās. Piemēram, ja šī norma stātos spēkā šogad, maksātu apmēram 31,2 miljonus latu. Es neprasu šīs normas spēkā stāšanos šogad, bet lai minu šo ilustrāciju, lai jūs saprastu, par kāda līmeņa skaitļiem ir runa. Finansējot, piemēram, arī visas privātpersonu dibinātās augstskolas, tas prasītu vēl apmēram 21 miljonu latu. Tie ir lieli skaitļi, bet tie ir valsts budžetam tuvākajā nākotnē, manuprāt, paceļami skaitļi. Mums ir jāpanāk, lai augstskolas nezaudētu nevienu, kurš spēj studēt. Tai skaitā jāpanāk, lai materiāli šķēršļi nevienam nebūtu iemesls, kāpēc augstākā izglītība netiek iegūta. Turīgi varam kļūt tikai visi kopā. Un tas nav tikai morāls apgalvojums. Nav vērts uzcelt ekonomiku, kur viens izcili izglītots cilvēks strādā, lai ar nodokļiem uzturētu 5 bezdarbniekus. Mums ir jānovērš bezdarba risks, kas var būt zemes izglītības dēļ. Daži skaitļi. Latvijai ir jāpanāk, lai 2010. Gadā augstskolā studētu vismaz puse iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Un vismaz 3/4 šajā vecumā vajadzētu studēt nevēlāk kā 2014. Gadā. Tie nav nesasniedzami skaitļi. Tas būtu apmēram 580 līdz 600 studējošo uz 10 tūkstošu iedzīvotājiem. No juridiskā viedokļa raugoties, 1990. Gadā pievienojoties starptautiskajam paktam par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, uzņēmāmies atbilstoši tā 14. Pantam, citēju, ar visiem pieņemamiem līdzekļiem un it īpaši pakāpeniski ieviešot bezmaksas augstāko izglītību, citāta beigas, padarīt to visiem pieejamu. Turklāt, ievērojot pamatprincipu, sasniegto cilvēktiesību līmeni var saglabāt vai attīstīt, nevis pazemināt. Maksas par augstāko izglītību nostiprināšana ir pretrunā paktā noteiktajam. Tātad tiekšanās uz valsts finansētu augstāko izglītību ir ne tikai strateģisks ekonomisks uzdevums, bet arī mūsu juridisks pienākums. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu līdz ar papildus esošo pārejas noteikumu ierosinājumu. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā vārds deputātam Ābiķim.
Cienamie kolēģi, jūs man es ceru piedosiet, ka es trešo reizi neatkārtošu tos argumentus, kāpēc komisija nevarēja atbalstīt Kārļa Šadurska priekšlikumus. Tāpēc es aicinu balsot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputātu Kārļa Šadursku priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 21, pret 15, atturas 48, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdzīgi iemeslu dēļ ir noraidīts arī 5. deputāta Kārļa Šadursku priekšlikums.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. deputātu Kārļa Šadursku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 18, atturas 53, priekšlikums nav atbalstīts.
Gluži tāpat arī 6. deputāta Šadursku priekšlikums ir noraidīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 18, atturas 53, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdzīgi arī 7. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 18, atturas 42, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdzīgi ir ar 8. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Arī 9. ir tāds tāpat vēsture. Kārļa Šadurska priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi arī ar 10. kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī ar 11. kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī ar 12. kurš nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, šis, manuprāt, ir būtiskākais no priekšlikumiem. Un tas paredz, ka ministru kabinets iesniedzot Saimē kārtējo likumu par valsts budžetu, paredz ikgadēju finansējumu pieaugumu augstākai izglītībai ne mazāku par 0,5% no iekšzemes koprodukta. Līdz valsts piešķirtais finansējums augstākai izglītībai sasniedz vismaz 2% no iekšzemes koprodukta. Kolēģi, efektīvākais veids, kā cīnīties ar tumsu, ir iedegt gaismu. Eiropa to ir sapratusi, un kops 2006. gada 10. maija Eiropas Savienība ir izvirzījusi mērķi 2010. gadā dalību valstīm sasniegt finansējumu 2% no iekšzemes koprodukta augstākās izglītības studijām. Kā Latvija šobrīd izskatās Eiropas un pasaules kontekstā? 7 reizes mazākā Islande jau 2003. gadā tērēja 1,5% no IKP studijām un 3% pētniecībai. Augstākās izglītības valsts budžeta finansējuma īpatsvars vislielākais Latvijā bija tālajā 1995. gadā. Tas bija 0,9%. Jūs redzat, kolēģi, šo līkni. Līdz 2003. gadam Latvijā nemitīgi samazinājās budžeta finansējuma īpatsvars, sasniedzot savu minimumu 2003. gadā 0,52%. Pēc tam ir sācies zināms kāpums. Šobrīd valsts finansējuma studijām nav lielāks par 0,75-0,8% no iekšzemes koprodukta. Godātie kolēģi, šī pozitīvā tendence ir jāsaglabā. Ir grūti iedomāties, ka tērējot daudz mazāk nekā mūsu Eiropas partneri, Eiropa spēs ar tiem konkurēt attīstības tempu ziņā. Jau 2003. gadā augstākajā izglītībā Lietuvas valsts ieguldīja ap 1,6%. Grieķija 1,33%, Somija 2,07%. Tad ir interesanti ne tikai Eiropa, bet, piemēram, Čīle investē augstākā izglītībai 2,2%, un Amerikas Savienotās valstis ar savu ārkārtīgi lielo iekšzemes koproduktu investē veselus 3,1% augstākā izglītībai. Godātie kolēģi, Latvija šeit izskatās ļoti pieticīgi. Ir ļoti tālu no 2%. Tādēļ šie 0,5 būtu absolūti nepieciešams pieaugums, lai Latvija izpildītu savas starptautiskās saistības. Godātie kolēģi, vēl satraucošāki ir skaitļi, ja mēs rēķinām nevis procentus no iekšzemes koprodukta, bet ja mēs rēķinām procentus no iekšzemes koprodukta, rēķinot uz vienu iedzīvotāju un rēķinot uz vienu studējošo. Šais skaitļos Latvija vēl daudz vairāk atpaliek gan no Lietuvas, gan no Igaunijas, gan no lielākās daļas Eiropas valstu. Kolēģi, investīcijas izglītībā, darba ražīgumā, inovācijās ir vienīgais veids, kā mēs varam konkurēt ar Eiropu. Ja mēs investējam mazāk nekā mūsu konkurenti, kolēģi, nav neviena argumenta, kas ļautu mums teikt, ka mēs cenšamies viņus panākt, nevis atpaliekam. Vēl satraucošāks ir fakts, ka šī brīža taupības apstākļos Izglītības un zinātnes ministrija ir rakstījusi vēstuli visām augstskolām ar prasību samazināt budžeta finansējumu par 2,9%. Kolēģi, ja mēs vēl to pašu pieticīgo vēl samazināsim, šī līkne neies uz augšu. Šobrīd, protams, valsts ir ekonomiski grūtā stāvoklī. Tiek runāts par krīzi un tās pārvarēšanas scenārijiem. Kolēģi, investīcijas augstākajā izglītībā, šis ir mans krīzes pārvarēšanas plāns. Tikai investējot savu pilsoņu izglītībā, mēs spēsim nopietni runāt par darba produktivitātes jautājumiem un radīt nopietnu pievienoto vērtību. Neizglītota sabiedrība, nevienam tas nav jaunums, neattīstās. Tā nīkuļo. Un lai man piedod lielo kultūras būvju aizstāvji, es uzskatu, ka tautas izglītība ir tūkstoškārt svarīgāka par gaismas pilsēku, ir tūkstoškārt svarīgāka par koncertzāles būvniecību. Jo kas gan priecāsies par skaistajiem arhitektūras šedevriem un apmeklēs plašās lasītavas, ja zemais izglītības līmenis neradīs sabiedrībai prasību pēc šīm kultūras vērtībām? Aicinu atbalstīt.
Paldies, debats beidzam. Vai Abiķkungs vēlas ko piebilst?
Cienamie kolēģi, neapšaubām, Kārļa Šadurska teiktajā ir daudz patiesības. Bet vēlreiz es jums gribu apliecināt, ka mēs vakar komisijā arī izskatot šo priekšlikumu vienojamies, ka strādājot pie jaunā augstākā izglītības nīkuma noteikti kopīgi ar speciālistiem, mēs šo piedāvājumu izvērtēsim un noteikti arī pieņemsim saprātīgu lēmumu. Bet, kā jau es atkārtoju, diemžēl tā procedūra bija tāda, ka nebija vienkārši iespējas visiem interesentiem iepazīties ar šiem vērtīgiem priekšlikumiem. Tā kā, diemžēl aicinu atturēties vai neatbalstīt.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 12. deputātu Šadursku priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 41, pret 14, atturas 34, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdzīgi iemeslu dēļ nav atbalstīts arī nākamais 14. Deputāta Šadurska priekšlikums. Es atvainojos 13. Deputāta Šadurska priekšlikums.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Deputātu Šadursku priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu.
par 21, pret 14, atturas 45. Priekšlikums nav atbalstīts.
Līdzīgi ir arī ar 15. Deputātu Šadursku priekšlikumu. 14. Es atvainoju. Jā, kā saka pats deputāts Šadurskungs, tad šis priekšlikums acīm redzot izejot no iepriekšējā balsojuma nav balsojums, un tāpēc aicinu arī balsot par 15. Deputātu Šadursku priekšlikumu atturoties vai pret, jo līdzīgi iemesla dēļ komisija arī šo priekšlikumu nevarēja atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Deputātu Šadursku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 13, atturas 46, priekšlikums nav atbalstīts.
16. Deputāta Kāra Leiškalna priekšlikums ir loģisks un ir atbalstīts, jo tas izriet no likuma projekta steidzamības.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, tikai viena piebilde pie šī Leiškalna kunga priekšlikuma. Es ļoti ceru, ka tie labie vārdi, kas izskanēja šeit manu iepriekšējo priekšlikumu sakarā, tiks nopietni ņemti vērā mūsu turpmākajās debatēs darbā pie augstākās izglītības likuma. Es pilnīgi piekrītu, ka šī likuma steidzamība ir noteikta ar to, ka norma, kas attiec uz sportistiem, mums ir tiešām jāpieņem nekavējoties, ja mēs gribam, lai tai būtu arī rezultāts. Loģiski būtu, pēc tam, kad mani priekšlikumi ir visi noraidīti, tā kā aicināt balsot pret, bet es to neaicinu. Es aicinu atbalstīt šo likuma projektu, es pats arī balsošu par, un es ļoti ceru, ka mūsu turpmākās debates būs ne tikai pēc formas, bet arī pēc satura un pēc būtības ražīgas. Paldies!
Paldies! Jautājums, vai kāds uzstāja uz balsojumu par 16. Priekšlikumu? Tātad 16. Priekšlikums atbalstīts. Komisijas vārdā vārds deputātam Albiķim.
Cienamie kolēģi, liels paldies par izpratni, un tāpēc es aicinu balsot kopumā par šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums augstskolu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturas 1, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, visiem arī tam, kurš atturējās.
Nākošais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījumu elektronisko sakaru likumā. Trešais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Gunts Blumbergs.
Godātais prezidijs, godātie kolēģi, strādāsim lūdzu ar dokumentu 2673. Grozījumu elektronisko sakaru likumā. Un uz trešo lasījumu komisijas saņēma kopā 11 priekšlikumus, kur arī ir izskatīti. Pirmais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholds priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts priekšlikumā 7.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numurs 7.
Deputāti neiebilst.
Sestais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholds priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā 7.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholts priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholts priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un arī 11. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholts priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu jūs atbalstīt, kolēģi, šo grozījumu 3. galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. 3. lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rāznačs.
Godātie kolēģi, skatāmies likuma projektu numur 379. Tajā ir iesniegti, un kurš ir apvienots ar likuma projektu 556, un tajā trešam lasījumam ir 29 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniegus Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Ligita Silveraupa, atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Otro priekšlikumu iesniegusi juridiskā komisija, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešo priekšlikumu iesniegusi juridiskā komisija, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturto priekšlikumu iesniegusi juridiskā komisija, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piekto priekšlikumu iesniegusi iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Ziedonis Rubezis, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī sestais priekšlikums, ko iesniedz Ziedonis Rubezis, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī septītais, ko iesniedz iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un astotais iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Ziedonis Rubezis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 9. iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāra Ziedoņa Rubeša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 10. iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāra Ziedoņa Rubeša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. juridiskās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. deputātu Šadursku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 31 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
13. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Jāņa Šmita priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts juridiskās birojas 17. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā komisija 17. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Deputāts Kārlis Šadurskis 18. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. deputātu Šadursku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 39 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
19. cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Jāņa Šmita priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs Ligita Silveraupas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. vidas ministra Raimonda Vējiena priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Ziedoņa Rubeša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Ziedoņa Rubeša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Juridiskā komisija aicina šo likumu pieņemt trešā lasījumā, tas ir ļoti būtisks saistībā ar navigācijas sezonu un kārtības noteikšanu uz ūdeņiem. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma teritorijas plānošanas likumā. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, sāksim skatīt administratīvās teritoriālās reformas sagatavoto likuma projektu paketi. Tie ir jautājumi, kas ir darba kārtībā no punkta numura 9 līdz punktam 36 ieskaitot. Komisija, skatot šo te paketi, praktiski vienojās, ka šī paketa jāsadaļa, likumprojekta paketa jāsadaļa divās daļās, un lūdzu šādu pieeju arī jums atbalstīt. Tātad likumprojekta, kas skar tikai, varbūt netik nozīmīgas tehnikas priešlikumas, kā piemēram nosaukuma maiņa, rajona vietā rakstot novadu, un likumprojekta, kuri jāizdebatē ilgāk, un daži valdības piedāvājumi būtu jāizdiskutē nopietnāk ar ekspertiem. Tātad devītais ir jautājums par likumprojektu grozījumu teritorijas plānošanas likumā, un komisija lūdzu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu teritorijas plānošanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturas 7. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu noteikt iesniegšanas termiņu priekšlikumiem šā gada 17. jūlijas.
Deputāti neiebilst.
Nākošais šajā paketē likumprojekts...
Jā, es atvainojos, es ieturēju tādu pauzi, ka jūs jau sākāt runāt. Nākošais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija aicina šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Saskaņā ar saimnes kārtības rulli, viens deputāts runāt par viens pretsteidzamības piešķiršanu likumprojektam. Pretsteidzamība ir pieteikusies runāt deputāta Anna Seile.
Godātie deputāti! Ministru kabineta rīkojums par nepieciešamiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītos likumos, noslēdzot vietējo pašvaldību administratīvu teritoriālo reformu, paredz grozījumus vairāk kā 100 likumos. Daļa no tiem ir iesniegta Saeimā un tiek izskatīta Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijā kā vienotu paketu un tiek prasīta to steidzamība. Un tomēr vajadzētu apsvērt, kāpēc ir nepieciešama steidzamība, vai tā ir nepieciešamība, un vai, ir, vai nav liederīgi skatīt šo likuma projektu trijos lasījumos. Es mēģināšu to pamatot, kāpēc steidzamība nav nepieciešama. Lielākajai daļai spēkā stāšanās laiks šiem likuma projektiem ir 2009. Gada 1. Jūlijas. Tātad tas ir pēc pašvaldību vēlēšanām. Tātad ir pietiekami daudz laika, lai rūpīgi varētu likuma projekts izvērtēt, un izskatīt visos trijos lasījumos. Nav sagatavots līdz šim, un Saeimā nav iesniegts likums par apriņķu izveidošanu, ko paredz pirmajā lasījumā jau izskatītais likumprojekts par valsts administratīvo iedalījumu. Tālāk varētu minēt arī šādu argumentu, ka nav skaidrs, kādas būs šīs apriņķa robežas, kādas būs apriņķa funkcijas un kāda to pārvaldīšanas sistēma. Vēlēti, nevēlēti administrācija, tas viss ir jānoskaidro, kamēr šis likums tikt izskatīts vismaz pirmajā lasījumā. Un savukārt nav liederīgi vairāk kārt skatīt saimā vienu un to pašu likumu grozījumus, nepieņemot izskatīšanai priekšlikumus, kas precizē pretrunīgas likuma normas un novērš acīm redzamas nepilnības un pat atšķirīgas nostādnes dažos pantos. Kā piemēram likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos, tas ir šajā likumā, ko mēs nu pat izskatām. Šī likuma 17. panta otrajā daļā nav izdarīta precizējumu, kādā kārtībā centrālā zemes komisija varētu atjaunot īpašumu tiesības uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi, ja būs likvidēti rajoni un to institūcijas. Un, protams, ir ļoti rūpīgi jāizvērtē šīs normas un būtu liederīgi uzreiz likumā iestrādāt visas šīs nepieciešamās normas. Līdzīgas ir arī vairākas situācijas ar zemes reformu saistītos citos likumos un ne tikai tajos. Un bez tam vairākas pašvaldības ir iesniegušas arī satversmes tiesā apstrīdējumu un būtu liederīgi vismaz sagaidīt kaut pirmos tiesas lēmumus. Izskatot šos likuma projektus trijos lasījumos, būtu iespējams visas šīs nianses izvērtēt un vienlaiks rūpīgi arī sagatavot visu esošo likuma paketi. Un tāpēc frakcija Pilsoniskā savienība neatbalsta steidzamību. Aicinam arī jūs to darīt.
Paldies deputātai Sēlē. Vai deputāts Spurdziņš vēlas ko piebilst komisijas vārdā?
Jā, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija analizēja šos te priešlikumus, vienojās, ka atbalstīs tikai tos priešlikumus, kas saistās administrīt teritoriālo reformu, jo pēc būtības principā šie jautājumi būtu jāskata citām saimas komisijām un jāizdebatē patiešām ļoti rūpīgi. Līdz ar to, ka šobrīd valdības iesniegtajā priešlikumā ir tādas lietas, kas būtu tehnisks un nav tik rūpīgi debatējums, kā teica Sēles kundze, tomēr tas rosina komisijas vārdu atzīt šo likuma projektu virzību par steidzamu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 7, attur 7, likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav, attur 6, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un to un datumu, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā saimas plenārsēdēm.
Šinī gadījumā lūdzu noteikti iesniegšanas termiņu šā gada 7. jūlijas izskatīšana šā gada 17. jūlijā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts. Grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija ierosina šī likuma projekta virzību atzīst par steidzamu.
Saskaņā ar saimes kārtības rūli, vispirms mums jābalso par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumus likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 8, attur 17, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu akceptēt pirmajā lasījumā šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret nav, atturas 5, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad likumprojekts otrajā lasījumā tiks izskatīts Saeimas plenāras sēdē.
Kā paketes sastāvdaļai lūdzu iesniegšanu noteikti 7. jūlijas šā gada un izskatīšanu šā gada 17. jūlijā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Komisija lūdzu šī likumprojekta virzīt atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 9, atturas 10, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu balsot par likumprojektu virzību pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret nav, atturas 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datum, kad likumprojekts otrajā lasījumā tiks izskatīts Saeimas plenāras sēdē.
Komisijas vārdā lūdzu iesniegšanas termiņu noteikti 7. jūlijā šā gada un izskatīšana šā gada 17. jūlijā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums likumā par zemes komisijām. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Komisija ierosina šī likumprojekta virzību atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums likumā par zemes komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 8, atturas 12. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes komisijām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav, atturas 4, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad likumprojekts otrajā lasījumā tiks izskatīts Saeimas plenāras sēdēm.
Lūdzu noteikti iesniegšanas termiņu šā gada 7. jūlijas un izskatīšanu šā gada 17. jūlijā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma Eiropas parlamenta vēlēšana likumā pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Komisija ierosina šī likumprojekta virzību atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma Eiropas parlamenta vēlēšana likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 8, atturas 10, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu akceptē šie likumprojekti pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma Eiropas parlamenta vēlēšana likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret nav, atturas 4, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad likumprojekts otrajā lasījumā tiks izskatīts Saeimas plenāras sēdē.
Lūdzu noteikti iesniegšanas termiņu šā gada 7. jūlijas un izskatīšanu noteikti šā gada 17. jūlijā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma vēlētāja reģistra likumā pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Komisija ierosina atzīt šo likumprojektu virzību par steidzamu.
Lūdzu zvanu. balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu vēlētāju reģistra likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 7, atturas 10. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu akceptēt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu vēlētāju reģistra likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret nav, atturas 3. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad likuma projekts otrajā lasījumā tiks izskatīts Saeimas plenāras sēdē.
Lūdzu noteikti termiņu iesniegšanai priekšlikumiem šā gada 7. jūlijas un izskatīšana noteikti uz šā gada 17. jūlija.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījums Saeimas vēlēšanu likumā. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija lūdzu akceptēt šī likuma projekta virzību pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Saeimas vēlēšanu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret nav, atturs 4, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Likuma projekts...
Es atnojos, lūdzu noteikti iesniegšanas termiņu priešlikumiem šā gada 17. jūlija.
Es atvainojos, jūs neprasījāt steidzamību šim likuma projektam.
Bet iesniegšana...
Es atvainojos, jā. Deputāti neiebilst, jā. Iesniegšanas termiņš 17. jūlijas. Deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Grozījumi likumā par pilsētu rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, vēl joprojām deputāts Oskars Spurdziņš.
Lūdzu akceptēt šī likuma projekta virzību pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par pilsētu rajonu novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret nav, atturas 5, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu noteikti šā gada 17. jūlija.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija ierosina atzīt šo likuma projektu virzību par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 6, atturas 10, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu akceptēt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret nav, atturs 5, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad otrajā lasījumā likuma projekts tiks izskatīts Saeimas plenāras sēdē.
Lūdzu iesniegšanas termiņu priekšlikumiem šim likuma projektam noteikti 7. jūlijas šā gada un izskatīšanas datumu noteikti šā gada 17. jūlijā.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma likumā par centrālo vēlēšanu komisiju. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija ierosina atzīt šī likuma projekta virzību par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma likumā par centrālo vēlēšanu komisiju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 8, aptvars 11. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu akceptēt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Centrālo vēlēšanu komisiju pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret nav, atturas 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad otrajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts Saeimas plenāras sēdē.
Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 7. jūlijā un izskatīšanas datumu noteikt šā gada 17. jūlijā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija ierosina atzīt šo likumprojektu virzību par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 6, atturas 12, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret nav, atturas 4. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad otrajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts Saeimas plenāras sēdē.
Iesniegšanas termiņu priekšlikumiem lūdzu noteikt šā gada 7. jūlijā un izskatīšana noteikt šā gada 17. jūlijā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu likumā par tiesas piesēdētāju vēlēšanām. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija ierosina atzīt šī likumprojekta virzību par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu likumā par tiesas piesēdētāju vēlēšanām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 8, atturas 11, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu akceptēt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesas piesēdētāju vēlēšanām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav, atturas 4, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad otrajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts Saeimas plenāras sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu lūdzu noteikt šā gada 7. jūlijā un izskatīšana noteikt šā gada 17. jūlijā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums prokuratūras likumā pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija rosina atzīt šo likumprojektu virzību par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums prokuratūras likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 7, atturas 10, likumprojekts pirmajā, es atzīst, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu likumprojektu akceptēt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus prokuratūras likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret nav, atturas 6, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad otrajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts Saeimas plenāras sēdē.
Lūdzu, priekšlikuma izsniegšanas datumu noteikti šā gada 7. jūlijas un izskatīšanu noteikti šā gada 17. jūlijā.
Deputātiem nav iebildumu. Likumprojekts grozījuma likumā par pašvaldību budžetiem. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldību budžetiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret nav, atturas 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu noteikti 17. jūlija par priekšlikuma iesniegšanas termiņu šim likumprojektam.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas fondiem. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas fondiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav, atturas 6, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanai termiņu līdz šā gada 17. jūlijam.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu civilās aizsardzības likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija ierosina atzīt šī likumprojekta virzību par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu civilās aizsardzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 7, atturas 14, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilās aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas 4, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad otrajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts Saeimas plenārsēdē.
Lūdzu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikti šā gada 7. jūlijā un izskatīt Saeimas plenārsēdē šā gada 17. jūlijā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija lūdzu akceptēt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturas 6, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu lūdzu noteikti līdz šā gada 17. jūlijam.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma bibliotēku likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija lūdzu akceptēt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma bibliotēku likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturas 4, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam lūdzu noteikti līdz šā gada 17. jūlijam.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novada domas un pagasta padomas deputātu statusu. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš. Jā, man bija aizskrējis acīm redzot uz priekšu kompjūteris mazliet. Likumprojekts grozījuma izglītības likumā. Es atvainojos, jā, pirmais lasījums. Oskars Spurziņš, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma izglītības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšniesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu noteikti priekšniem iesniegšanas termiņu līdz šā gada 17. jūlijam.
Deputāti neiebilst. Un tagad likumprojekts grozījuma likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novada domas un pagasta padomas deputāta status. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Komisija ierosina atzīt šī likumprojekta virzību par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novada domas un pagasta padomas deputātu statusu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 6, atturas 13, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novada domas un pagasta padomas deputātu statusu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšniem iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad otrajā lasījumā likumprojekts tiks skatīts Saeimas plenārsēdēm.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam lūdzu noteikti šā gada 7. jūlijā un izskatīšana noteikti šā gada 17. jūlijā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma dzelzceļa likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Oskars Spurziņš.
Komisija ierosina atzīt šī likumprojekta virzību par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma dzelzceļa likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 4, atturas 12, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma dzelzceļa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturs 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšniem iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad likumprojekts otrajā lasījumā tiks izskatīts Saeimas plenārsēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam lūdzu noteikti 7. jūlijā šā gadā. Un izskatīšana lūdzu noteikti šā gada 17. jūlijā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums auga aizsardzības likumā. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Komisija ierosina atzīt šī likumprojekta virzību par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums. Auga aizsardzības likuma atzīšana par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 6, atturas 12, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu akceptēt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma auga aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret nav atturs 1 likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu sniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad otrajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts Saeimas plenārsēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas datumu lūdzu noteikt šā gada 7. jūlijā un izskatīšanu šā gada 17. jūlijā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi reģionālās attīstības likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija lūdz akceptēt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu reģionālās attīstības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret nav atturs 1 likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam lūdzu noteikti šā gada 17. jūlijā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija lūdzu akceptēt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 1 atturs 3 likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Otrajam lasījumam priekšlikumu iesniegšanas termiņu lūdzu noteikti šā gada 17. jūlijā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums vispārējās izglītības likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums vispārējās izglītības likumā. Pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret nav atturs 4 likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam lūdzu noteikt šā gada 17. jūlijā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu likumā par autoceļiem. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija lūdzu Saeimu akceptēt šo likumprojektu pirmajam lasījumam. Pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret nav atturs 5 likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam noteikt šā gada 17. jūlijā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu autopārvadājumu likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija lūdzu šī likumprojekta atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret nav atturs 4 likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam lūdzu noteikt šā gada 17. jūlijā.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Paldies referendam. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Gunts Sēniņš.
Es atvainojos tajā molotonājā, darbā tā tas gadījās. Bet mums tagad ir likumprojekts jāskata 2660. Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Lai arī likumprojekts ir pabijies, ir tikai divi priekšlikumi, abi divi no sociālā darba lietu komisijas. Pirmais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un otrais priekšlikums, jāšķirt tālāk, tas ir arī no sociālo lietu komisijas, tāds redakcionāls priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tātad lūdzu, lūdzam balsojumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam tad priekšlikums iesniegt līdz 8. jūlijam.
Deputāti neiebilst. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma krimināla likumā ar reģistrācijas numuru 725. Pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija izskatīja grozījums krimināla likumā dokuments 725. Likumprojekta iesniegusi valdība, izstrādājusi tieslietu ministrija. Likumprojekta būtība, tātad terminoloģija saskaņota ar imigrācijas likumu un aizpildīts atkal viens baltais plankums mūsu likumos, tas ir, tiek noteikta atbildība fiziskajām personām arī teritorijās, kas atrodas ārpus jebkādas valsts jurisdikcijas. Lūdzu atbalstīt pirmā lasījuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā ar numuru 725 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
4. augusts.
Deputāti neiebilst.
Šogad.
Likumprojekts grozījuma krimināla likumā reģistrācijas numuru 657. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Juridiskā komisija izskatīja šo dokumentu 657, ko sagatavojusi iekšlietu ministrija un akceptējusi valdība. Tas ir paredzēts cīņas pastiprināšanai ar pret prostitūciju un pret sutenerismu un pret seksuālā pakalpojuma sniegšanas vietu izveidošanu. Advokāta padomē bija zinām iebildumi pret terminoloģiju, taču atbildīgās valsts valodas institūcijas ir akceptējušas, piekritušas šādam terminam, kāds ir rakstīts likumā, taču tas netraucē vēl meklēt precīzākus risinājumus starp lasījumiem. Aicinām akceptēt pirmā lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā ar reģistrācijas numuru 657 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
4. augusts šogad.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums krimināla likumā reģistrācijas numuru 444. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Šo likumprojektu ir sagatavojuši frakcijas jaunais laiks pārstāv. Juridiskā komisijā tas bija skatīts vairāk kārt, un tomēr deputātu vairākums uzskata, ka problēma ir jārisina, tātad konceptuāli komisija to atbalsta šādu projektu virzīšanu, taču vienlaikus komisijai nācās piekrist tam, ko teica Tieslietu ministrija, ka vispār nepiemērot pirmstermiņu atbrīvošanu, tas būtu pretrunā starptautiskajām tiesību normām, bet piekrīt tam, ka paši iesniedzēji starp lasījumiem samazinās līdz minimumam šo iespēju atbrīvot pirmstermiņu minēto kategoriju noziegumu pastrādātājus, jeb izdarītājus. Līdz ar to komisijas vairākums atbalstīja šo projektu un aicinām balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā ar reģistrācijas numuru 444 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
4. augusts šogad.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu krimināla likumā reģistrācijas numuru 693 pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rāsnačs.
Arī šo projektu sagatavojas un iesniegus frakcija Jaunais laiks, respektīvi 5 deputāti. Un juridiskā komisija saņēma arī pozitīvus atzinumus. Šis priekšlikums sasaucās ar visiem zināmo Daugavpils gadījumu, ka, protams, atbildība ir jāprecizē likumā un komisija to atbalstīja pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā ar reģistrācijas numuru 693 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84. Pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šogad 4. augusts.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Šis likuma projekts ir akceptēts valdībā. To ir sagatavojis reģionālās attīstības pašvaldības lietu ministrija. Šis likuma projekts skar ļoti daudzus tūkstošus Rīgas iedzīvotāju, jo runa ir par īpašumu, kur dēļ nevar pilnībā pabeigt juglas pārvadu būvi. Līdz ar to, ja šis likums tiek pieņemts, tad juglas pārvadu būvi tiek cerams izveidot laikā. Aicinām balsot par... komisija aicina vispirms atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 2, atturas 1, likuma projekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu.
Aicinām balsot pirmā lasījumā.
Balsosim par likuma projektu par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu iesakām 7. jūliju un izskatīšanas dienu 10. jūliju.
Deputāti neiebilst. Cienījamie kolēģi, pirms mēs skatām nākamo darba kārtības punktu. Es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstīt priekšlikumu turpināt plenāru sēdi bez pārtraukuma līdz visas dienas kārtības izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Sēdi tiek turpināta bez pārtraukuma. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis arī priekšlikumu izdarīt vēl viens grozījums šodienas plenārsēdes darba kārtībām un iekļaut tajā lēmumu projektu par termiņa
maiņu, sakot par izskatīšanas datumu plenārsēdē maiņu likumam, likuma noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likums otraizējai caurlūkošanai. Vai deputātiem nav iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Sākam skatīt nākamo apstiprinātās darba kārtības. Nākošo apstiprinātās darba kārtības punktu likuma projekts grozījuma Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu vadības likumā. Pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškalns.
Priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi, minētā garā likumprojekta nosaukuma tikko minēja. Priekšsēdes numurs ir 2568, un tas ir mūsu mīļās valdības iesniegtais labajam parlamentam likumprojekts, kas atvieglos krietnajiem latviešiem piekļūšanu pie Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības izdalītiem finanšu instrumentiem. Tā kā aicinu atbalstīt steidzamību pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu vadības likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 83 pret atturs nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicinu komisijas vārdu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu vadības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšniemiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad otrajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts Saeimas plenārsēdē.
Paldies, priekšlikums no juridiskā biroja gaidīsim līdz 7. jūlijam, un jūs priekšā gribam šo likumu likt 10. jūlijā šajā gadā. Paldies.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījumu robežsardzes likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstskodātais priekšsēdētāji kolēģi, grozījumu robežsardzes likumā likumprojekts paredz noteikti, ka robežsargiem ir tiesības aizturēt personas, ievietot pagaidu turēšanas telpā. Paredzot ministru kabinetam deleģējumu noteikti kārtību, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu aizturēšanas vietā, un šādu vietu iekārtošanu un aprīkošanas prasības. Tāpat arī precizēt nosacījumus par aizliegumu lietot fizisku spēku speciālos līdzekļus un dienestu suņu izmantošanu, un noteikt minimālās drošības prasības pirms personas ievietošanas pagaidu turēšanas telpās. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā sēdē apspriedu šo likumprojektu un konceptuāli atbalstīja. Komisijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu robežsardzes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 84 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. jūlijas.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījums Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumā par nacionālās sporta bāzes status piešķiršanu. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdām Dzintars Ābiķis.
Augstgodātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, atbildīgās izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, kā arī sporta apakškomisijas vārdā, mēs lielā vienprātībā lūdzam jūs atbalstu piešķirt šim likumprojektam steidzamību.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumā par Nacionālās sportbāzes statusu piešķiršanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Cienījamie kolēģi, likumprojekts ir saistīts ar Nacionālās sportbāzes statusu piešķiršanu tenisa sporta centram Pļaunieki. Šajā sporta centrā ir vienīgie laukumi Latvijā ar cietā laukuma segumu, kāds tiek izmantots augstu līmeņu sacensībās Eiropā. Kā rezultātā mūsu izlases dalībniekiem ir iespēja trenēties pirms svarīgākajām starptautiskām sacensībām. Latvijas tenisa savienība ir izrādījusi gatavību tenisa centra Pļaunieki izmantošanai Dēvis kausu, Federācija kausu, citu lielu starptautisko sacensību organizēšanai. Es redzu, ka no zāles atskan balss, ka jūs piekrītat šim lēmumam, tāpēc aicinu balsot pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumā par Nacionālās sportbāzes statusu piešķiršanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad otrajā lasījumā šis likumprojekts tiks izskatīts Saeimas plenārsēdē.
Cienījamie kolēģi, aicinu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 7. datumam, līdz 7. jūlijam, un izskatīt šo likumprojektu galīgajā lasījumā 10. jūlijā.
Deputāti neiebilst.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu.
Lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā ar reģistrācijas numuru 591 otrajiem lasījumam līdz 2008. gada 1. septembrim. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Kolēģi, komisija lūdz atbalstīt šo lēmumu projektu, atbalstīt pagarinājumu līdz 1. septembrim šogad.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā ar reģistrācijas numuru 591 otrajam lasījumam līdz 2008. gada 1. septembrim. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par steidzamības atcelšanu likumprojektam grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ar reģistrācijas numuru 654 juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Kolēģi, komisija lūdz 654. Likumprojektam arī atcelt steidzamību, jo ir lietas, kas jāsaskaņo un kuras var sanākt diezgan nekvalitatīvi, ja mēs to daram steigā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības atcelšanu likumprojektam grozījumi Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā ar reģistrācijas numuru 654. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumi Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā reģistrācijas numuru 654 otrajam lasījumam līdz 2008. gada 4. augustam. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Jā, paldies, kolēģi, par iepriekšējo lēmumu. Tātad pašo pašu likuma projekti runa un mums jānosaka termiņš. Mēs iesakam šī gada 4. augustu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par priekšmiesniegšanas termiņu pagarināšanu jau iepriekš minētajiem likumprojektam ar reģistrācijas numuru 654 otrajam lasījumam līdz 2008. gada 4. augustam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par likuma noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likums izskatīšana otrreizēja caurlūkošanai Saeimas 2008. gada 17. jūlijas sēdē aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais priekšsēdētāji kolēģi, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļu 51. panta, pirmajā daļā noteikto aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz pagarināt šo te termiņu, kad izskatīt plenārsēdē otrreizēja caurlūkošanai nodoto likumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likums, jo situācija izveidojusies sekojuši iepriekšējo reizi lemjot par to, kad priekšlikumi ir iesniedzami līdz 4. jūlijam, mēs nolēmām, kad skatāmies viņu 10. jūlijā, bet reāli izvērtējot situāciju, mēs nevaram izpildīt kārtības ruļu prasību ļaut iepazīties ar iesniegtajiem grozījumiem 5 darba dienas. Līdz ar to komisija lūdz pagarināt šo skatīšanās termiņu un noteikt to 17. jūlija plenārsēdi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par likumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likums izskatīšana otrreizēja caurlūkošanai Saeimas 2008. gada 17. jūlija sēdē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Cienamie kolēģi, līdz ar to visu šodienas darba kārtības jautājumu izskatīt. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Kārinai Pētersonai.
Ļoti cienījamie Eiropas lietu komisijas deputāti, es vēlētos atgādināt, ka šodien 15.55. Mums ir komisijas sēde un tikšanās ar Eiropas Savienības daudzvalodību komisāru.
Vārds paziņojumam deputātei Silvē Bendrātei.
Cienījamie kolēģi, deputātu grupas Tibets atbalstam. Locekļus lūdzu burtiski uz kādām 7 minūtēm tepat zeltenajā zālē.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Kolēģi no Valsts paroles un pašvaldības komisijas lūdzu uz sēdi komisijas telpās pēc 5 minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, pievērš uzmanību sociālo un darba lietu komisijas. Komisijas sēdi notiks 13.10. sociālo un darba lietu komisijas telpās. 13.10.
Vārds paziņojumam deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, mandāta ētikas un iesnieguma komisijas sēde 13.30 komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemenķevam.
Augstākotie deputāti nav reģistrējušies. Dzinta Sābiks, Vaira Paegle, Ina Drūvēta, Jānis Dučinskis, Jānis Klauš, Vents Krauklis, Leopolds Ozoliņš, Viktors Širbateks, paldies.
Paldies, līdz ar to šodienas Saeimas plenārsēdi pasludina par slēgtumu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji! Tiešraidē no Saeimas nama sarkanās zāles skan frakcija viedokļi. Saeimas deputāti ir gatavi jūs informēt par šodienas Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmā šodien runās partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētāja Anna Sēle. Lūdzu.
Godātie radioklausītāji, Pilsoniskās savienības vārdā es vispirms vēlos apsveikt jūs ar dziesmu svētku sākumu. Laiks ir labs, visi jauki noskaņoti, un manuprāt Rīgā tas būs viens lielisks pasākums, kurā piedalīsies gan drīz vai visa Latvija. Ja nu nekā dalībnieki, tad iespējams kā skatītāji. Lai labi noris šīs svētku dienas. Bet arī Saeimai šī nedēļa ir bijusi diezgan karsta. Jau kopš pagājušās svētdienas esam sēdējuši šeit zālē un sprieduši par likumiem un esam padarījuši dažus grēku darbus un arī dažus labus darbus. Tā kā pagājušās svētdienas sēdē tika atbrīvots arī no amata Loskutovs, kas vadīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, protams, ir problēma, kas būs jaunajā vadībā un, protams, ka gribētos, lai tas notiktu konkursa kārtībā, diemžēl acīm redzot, tā tas nebūs, kā ir nojaušams no ministra prezidenta uzrunas. Bet šodien ar lielu balsu vairākumu, faktiski ne jau tik lielu balsu vairākumu, cik ar atturīgām balsīm tika noraidīts likuma projekts par grozījumiem valsts pensiju likumā, ko bija ierosinājuši tautas pārstāvi, 117 tūkstoši balsstiesīgo bija nobalsojuši par šo likuma projektu. Pilsoniskā savienība joprojām uztur spēkā savu agrāko nostāju, ka šis likuma projekts ir jārespektē, un ja būtu šodien likuma projekts nodots tālākai izskatīšanai, tad nebūtu jārīko arī referendums. Nu, divi referendumi būs, acīm redzot, jānotur, un labi būtu, ja viņi tiktu sarīkoti vienā laikā. Par šo likuma projektu runājot, tik daudz viedokļu izskanēja Saeimas plenārsēžu zālē, viņi bija ārkārtīgi pretrunīgi, bet ja te var saukt kādu par apdalītu vai represētu, tad tā tiešām ir šī vecākā paudze, kuri savus darba gaitas ir veikuši līdz 96. gada 31. decembrim, un šie cilvēki ir pelnījuši kaut nedaudz lielākas pensijas. Neizanalizēšu visu šo likuma projektu saturu, acīm redzot arī nākamie runātāji daudz par to runās, bet ir balsojums šāds. Par šo likuma projektu nodošanu tālāk bija 44 deputāti pret tikai 6 un 46 atturīgie deputāti izšķīra šī likuma projekta likteni. Tā tad referendums būs. Plenārsēdē tika skatīta arī daudz citu jautājumu un galvenokārt uzmanība tiek pievērsta tai paketei, kurā tiek veikti grozījumu likumos, kas saistās ar administratīvu teritoriālo reformu. Pilsoniskā savienība iestājās pret šo likumu steidzamību, jo esam konstatējuši vairākas neprecizitātes šajos likumos, un tā kā nemaz nav tik steidzami šie jautājumi jāizskata, jo paredzēts, ka šie likumi stāsies spēkā tikai nākošā gada 1. jūlijā, bija iespēja izskatīt trijos lasījumos un vismaz nepieciešamos labojumus veikt. Protams, mēs sniegsim arī priekšlikumus tagad, kad likuma projekti nodot izskatīšanai steidzamības kārtā, lai novērst tādas acīm redzamas nesaskaņas attiecīgu atsevišķu likumu dažādos pantos. Protams, ka viss šīs dienas noris arī tādā satraukumā, jo Rīgas domē notiek varas maiņas mēģinājums. Pilsoniskās savienībai Rīgas domē ir divi deputāti, un mēs esam nolēmuši, ka šajās varas maiņās un gāšanas procedūrā Pilsoniskā savienība pastāvēs maliņā un nepiedalīsies. Tā nav mūsu kauja. Un gribētos arī teikt, ka nākošajās nedēļās Saeimai joprojām būs aktīvs darbs gan komisijās, gan frakcijās, jo tuvojas grozījumu izskatīšana valsts budžetā. Un Pilsoniskā savienība atbalsta tādus grozījumus, kas ekonomē saprātīgi ministriju izdevumus, lai tomēr budžetā neveidotos deficīts, bet gribētos teikt, ka vienmēr tās mūsu optimistiskās prognozes ir piepildījušās, šoreiz viņas nav piepildījušās attiecībā uz budžeta ieņēmumu daļu, un ar šīm prognozēm, laikam tomēr valdošai koalīcijai būtu jārīkojas daudz uzmanīgāk. Veiksmi jums nākošajā nedēļā!
Paldies partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšsēdētājai Annai Sēlai. Nākamais runās apvienības tāzmē brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godāti radioklausītāji. Šodien nozīmīgākais jautājums bija pirmā lasījumā piedāvātie grozījumi likumā par valsts pensijām, ko piedāvā lielāka vēlētāja grupa. Neapšaubām, ka katrs jautājums, kas skar pensiju izmaiņas, ir ļoti nopietns, tāpēc arī debats bija garas. Komisija tās skatīja divās sēdēs un, protams, uzmanību būtu jāpievērš ne tik daudz runām ap šo pensiju likumu, kur tika izteikti daudzi labi vēlējumi un droši vien parādīt laba griba risināt daudzas būtiskas jautājumas, tomēr jāizlasa ir pats likuma teksts un jāsamēro, kādā veidā šis likuma teksts atbilst tiem mērķiem, kas tika deklarēti. Šeit mēs redzam vairākas nopietnas problēmas. Pirmām kārtām grozījumi tiek piedāvāt likuma pārējais noteikumus. Tātad tajā likuma daļā, kas nebūs spēkā visu laiku, bet tikai uz ierobežot laiku, uz cik ilgu laiku to nosaka paši likuma autori. Un autori to ir noteikuši jau pirmajā teikumā līdz 2009. gada 31. decembrim. Vecuma pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks, un tālāk tiek minēt 4 koeficienti. Tātad tiek piedāvāts uz 1 gadu un 4 mēnešiem, ja likums stātos spēkā tuvākā laikā noteikti samērā augstus šos minimālo pensiju koeficientus, nerunājot par to, ka šie koeficienti būtu tad jāievieš tomēr uz ilgāku laika periodu. Pašlaik spēkā esošie samērā pieticīgie koeficienti noteikti 99. gadā uz 10 gadiem, neapšaubām, ka valdībai un saimai tuvākā gada laikā jāķerās pie šī jautājuma. Tātad vai nu tie ir jāpagarina, vai tie jāuztic ir valdībai, vai jāpārceļ uz likuma pamata tekstu. Tātad šeit tiek piedāvāti šie koeficienti, kas attiecās uz vecuma pensijām. Tāpat laikā tie neatiecas uz invalīdu pensijām, kas noteicis likuma pamattekstā, un neatiecas uz apgādnieku zaudēm minimālajām pensijām, kas ir noteicis likuma pamattekstā. Un šie minimālie koeficienti pret sociālo apdrošinājumu pabalsti ir 3 līdz 4,5 reizes atkarībā no stāža, kas nozīmē to, ka lielākā daļa pensiju, vecuma pensiju saņēmēji atbilstoši tiem skaitļiem, ar ko mūs iepazīstina labklājības ministrija, saņemtu minimālo pensiju. Pēc pašreizajā pabalsta 45 lati, tas būtu apmēram 93% vecuma pensionāri būtu šī minimālā pensija, pēc 60 latiem, kas tiek solīta ar 1. janvāru, tas būtu 98% būtu šī minimālā pensija. Protams, tā būtu samērā liela. Nākošajā gadā no 180 latiem pati zemākā minimālā pensija līdz 270 latiem pati lielākā. Tas nozīmē to, ka šobrīd, ja ar algu kādu aiziet pensijā, tad var saņemt šo vidējo pensiju apmēram 168 lati. Likuma projekta autori sola ar nākošā gada 1. janvāri mazāko minimālo vecuma pensiju lielāku nekā vidējo aprēķināto ar to vidējo algu, kāda šobrīd aiziet pensijā. Ja likuma projekta autori varbūt sola, ka to var izpildīt vienu gadu, tad pilnīgi skaidri redzams, ka to nevar izpildīt ilgākā termiņā, tad tas nav ne ilga termiņa risinājums, ne pat ne vidējā termiņa risinājums. Ir tomēr ļoti nopietns jautājums, kura būs tā valsts amatpersona, kas 2010. gada 1. janvārī izskaidros sabiedrībai, ka šī norma vairs nav spēkā, un valdība vai saima šākā tā ir spiest risināt kādu citu risinājumu, kas droši vien būs, diemžēl, daudz pieticīgāks nekā šeit piedāvātais. Citiem vārdiem sakot, tomēr šis risinājums, lai arī labi gribēts, tomēr neatiecas nedz uz visiem pensionāriem, tas ir arī īstermiņa risinājums, un tas var radīt krietni lielākas problēmas pensiju izmaksāšanā jau pēc pusotra gada. Vairums saimas deputāti atturējās, līdz ar to acīm redzot, tālākais jautājums jau būs risinājums citādā veidā. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tāzmēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīnblatam. Frakcija viedokļus turpina. Frakcijas jaunais laiks deputāte Silva Bendrāte. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Pēc šīs ļoti tādas it kā ātri dienas kārtība izskatītās dienas, tomēr ir diezgan jūtams arī tāds vēl šeit Saeimas zālē saspriegums par tiem svarīgajiem jautājumiem, ko mēs šodien skatījām. Un jaunais laiks šodien balsoja par referendumu iesniegto pensiju likumu grozījumu jautājumu, jo jaunais laiks vienmēr ir atbalstījis ģimenes, bērns un vecos ļaudis, pensionārs, viņu dzīves apstākļu uzlabošanu. Jaunais laiks uzskata, ka referendums veicina valdības un valdības koalīcijas domāšanu un ātrāku rīcību, un nav jākaunina vecie ļaudis, tie, kuri ir iesnieguši pensiju palielinājumu jautājumu izskatīšanai referendumā. Nav jākaunina par to, kas šajos grozījumos ir rakstīts. Referendum situācija nenobries tukšā vietā, tā nerodas nepamatot. Referendum situācija liecina, ka ilgu laiku nav risināts vairs turpmāk neizturamas problēmas. Tās ir jārisina nekavējoties, un referenduma rosinātājiem ir savs pensiju likuma grozījumos paustais viedoklis, kā nodrošināt veciem ļaudīm cilvēku cienīgas vecuma dienas. Un valdības pienākums ir pārliecināt viņus, ka ir kas ir, kas nav iespējams, un ko valdība konkrēti darīs, lai problēmu risinātu tā, lai rezultāts ir acīm redzams un pensionāru maciņā reāli sajūtams. Sabiedrībai ir nepieciešama pārliecība par valdības darbību un uzticēšanās tai, un sabiedrība pati tad spēs izlemt, ticēt vai neticēt tam, ko valdība piedāvā pensiju jautājumu atrisināšanā. No tā tad būs atkarīgs iet vai neiet arī uz referendumu, tad sabiedrība pati pieņems lēmumu, kā rīkoties, balstoties uz to informāciju, ko valdība viņai sniegs. Un jaunais laiks piebilst arī to, ka mēs esam vienmēr bijuši pret sociālā budžeta iesaistīšanu manipulācijās tajā ziņā, ka tādā veidā tiek piesekti pamat budžeta caurumi vai neizpilde. Mēs uzskatām, ka sociālais budžets ir jātērē pēc tā mērķiem. Tāpat arī mēs uzskatām, ka ir jāatod pensionāriem tas parāds, neizmaksāto šo pensiju piemaksu parāds, kas bija domāts līdz jau no šī gada sākuma tie 40 santīmi, bet stājās spēkā tikai ar 1. jūniju. Tātad tas ir tāds ļoti svarīgs jautājums, un jaunais laiks piebilst arī to, ka ir jāpild solījumu par vienu lata piemaksu pie pensijas par nostrādāto darbu stāžu līdz 1996. Gadam. Un to tad ar savu balsojumu par referendumu jautājumu mēs arī uzturējām spēkā šodien. Nu, tātad šodien plenāras sēdē tika izskatīti vēl divi ļoti būtiski jautājumi. Mēs uzskatām, jaunais laiks bija iestiedzis likuma projektus kriminālu likumā, un tad viens no šiem likuma projektiem nu, tātad attiecās to, ka nepievērot nosacīt pirmstermiņu atbrīvošanu no soda personām, kuras izdarījuši smagus un sevišķi smagus noziedzīgus nodarījumus pret nepilngadīgām personām, kā arī paredzēt smagākus un nopietnākus sodus par nepilngadīgu personu nolaupīšanu. Šie abi likuma projekti, kuras bija sagatavojis jaunais laiks, tika konceptuāli arī atbalstīti, un cerams, turpmāk arī tiks likumā iestrādāti. Un nobeigumā es gribu jums novēlēt tiešām jaukas, vasarīgas un siltas vasaras dienas un izjust arī dziesmu svētku īpašo neatkārtojumo noskaņu.
Paldies frakcijas jaunais laiks deputātei Silvai Bendrātei. Nākamā runās Tautas partijas frakcijas deputāta Aija Barča. Lūdzu.
Labdien, Latvijā. Protams, arī dzenis... Ne tik vien kā Tautas partijas frakcijā strādājoša deputāte, bet kā Sociālo un darblietu komisijas priekšsēdētāji, šodien jau no paša rīta un arī gan visu plenāru sēdes laiku situācija tāda, teiksim, brīžiem skumja. Runājot par grozījumiem likumā par valsts pensijām, kuru Saeimai atbilstoši spēka esošiem normatīvajiem aktiem, iesniedz valsts prezidents un par šiem grozījumiem, kur parakstījušies ļoti daudz, tomēr Latvijas Republikas pilsoņi. Bet, diemžēl, kā teica arī Grīnblat kungs, šo likuma projektu mēs Saeimā nevaram negrozīt, ne arī pielikt klāt kādu citu normu, kur šoreiz būtu ļoti noderīga bijusi, runājot par laika periodu, kad darbotos
Šie grozījumi likumā par valsts pensijām, tas ir tikai līdz nākošā gada 31. decembrim. Satraucoši ir tas, ka mēs nevaram pēc tam, ja tagad referendumā tauta būs izteikusi savu gribu, un grozījumi likumā par valsts pensijām tieši konkrēti šie stātos spēkā, Saima nekad nevarēs grozīt šo normu. Tas ir, nebūs mums vairs tiesības, arī noteikt pārējais noteikums arī uz citu termiņu. Nepavisam jau arī nosakot cits koeficients. Tātad, kā tas būs un kā vēlētāji būs izlēmuši, tātad tas arī paliks un tik tiešām uz termiņu līdz 31. decembrim nākošajā gadā. Mani satrauc vēl viena lieta, par kuru mēs runājām Sociālo un darba lietu komisijā gan vakardien, gan aizvakardien, kopīgi diskutējot šo likuma projektu ar iesniedzējiem, šī likuma projekta rakstītājiem, tas ir senioru un pensionāru un senioru partiju, ar sabiedrību citai politikai. Diskusijā mūs piedalījās arī Labklājības ministrija, Finanšu ministrija, vakardien Latvijas Brīvo Arotbiedrības Savienība, abas dienas Latvijas Pensionāru Federācija, sabiedrība, kuru vada Pelses kundze, tātad arī dzene pensionāru pārstāvi. Un diskutējām un nonācām arī pie secinājuma, pie kopīga secinājuma, ka ļoti žēl, ka šie grozījumi nerunā ne par invalīdiem, ne par apgādnieku zaudējumu pensionāriem, tas ir par ģimenēm, kur viens vai abi vecāki ir gājuši bojā un tikai viens audzina bērns. Šādā ziņā tas ir skumi. Bet vienlaikus man gribētos teikt, ka jārēķinās arī ar riskiem. Ja šie grozījumi likumā par valsts pensijām stāsies spēkā, tādā gadījumā ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem, lai nākošajā gadā varētu nodrošināt arī visas tās labās lietas, kas jau ir izdarītas likuma grozījumos. Tātad indeksācijas jaunā kārtība nākošajā gadā, piemaksas par katru darba stāža gadu, kas stājas spēkā jau šī gada 1. Jūnijā, neņemot vairs vērā darba stāžu ierobežojumu vai 30 vai 25 gadus. Un nākošajā gadā kopīgas, nu ja mēs tā rēķinām, piemēram, cilvēks, kurš nostrādājis 40 gadus līdz 1996. Gadam, tas ar nākošā gada 1. Janvāra ikmēneša piemaksta būtu 28 lati mēnesī. Un vienlaikus apzinoties, ka piemaksas ar nākošā gada 1. Janvāra tad ir arī invaliditātes pensijas saņēmējiem. Jo pretējā gadījumā valsts vecuma pensijas saņēmēji, kur darba stāžs ir līdz 20 gadiem mēnesī saņemt vai nu 135 vai 180 latus, bet pirmās grupas invalīdes minimālā pensija diemžēl tikai 96 latus. Bez tam mums paliek vēl tāda sociālā grupa kā invalīdi no bērnības, bērni invalīdi, par kuriem valstī arī kopumā ir jādomā. Nākošie riski, kurus saskata Sociālo un darbu lietu komisiju un arī dzenes, ka sāk zust jauno cilvēku motivācija maksāt sociālos nodokļus. Maksāt gan darba devēja, gan paša darbinieka sociālās iemaksas, jo, ja mēs varam pateikt, ka cilvēks ar 10 gadu darba stāžu, pie pilnā pensijas vecuma 62 gadi gan sievietēm, gan vīriešiem, tad ar šī gada 1. Jūlija. Nu, tad ir jautājums, vai tad ir vērts ilgus gadus maksāt sociālo nodokli, ja mani valsts tik un tā varētu pēc tam pateikt, ka viņi mani uzturēs. Līdz ar to varētu būt arī apdraudēts ilgākā laika periodā sociālā budžeta, ne tik vien uzkrājums, bet arī sociālā budžeta iespēja viņu normāli iekasēt. Vēl viena lieta, kas šai gadījumā būtu jālem, tad gan Saimai, gan valdībai, vienalga, kurš no mums šeit arī būtu, par to, vai tad nav jārisina jautājums par pensijas vecuma pacelšanu. Bet, manuprāt, to pašreiz Latvijā ir ļoti bīstam darīt, jo nav mūsu cilvēkiem tik laba veselība, nav mūsu iespējas pašreiz tik ilgi nodrošināt cilvēkus ar darbu, un bet tā būs viena no lietām, kur vajadzēs tad risināt. Bez tam, pieņemot šos grozījumus likumā par valsts pensijām, par kuriem mēs šodien diskutējam, mēs mums būtu jārēķinās ar vēl vienu lietu, ar to, ka mēs pretnostatām vairākas sociālās grupas, tātad manus iepriekš pieminētos invalīdus, kur saņem salīdzinoši mazas pensijas un valsts vecuma pensionārs. Un invalīdiem tādā gadījumā būtu pilnīgs tiesības griezties satversmes tiesā un runāt par nevienlīdzīgu attieksmi pret cilvēkiem Latvijā. Balsoju atturoties, jo, protams, apzinos, ka ne visiem pensionāriem ir pietiekamas pensijas, tas, protams, sāp. Esam centušies sociālo un darba lietu komisijā sadarbībā ar Labklājības ministriju, visus jautājumus saskaņojot arī ar Finanšu ministriju un premjeru risināt, un esam centušies izdarīt vairākus grozījumus likumos, arī dzen likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, lūkojamies, lai vairāk mēs varētu ievākt naudu sociālajā budžetā, bet, diemžēl, šie grozījumi, manuprāt, būtu par smagu pašreiz mūsu valsts sociālās apdrošināšanas budžetam. Rīga gatavojas dziesmu svētkiem. Man arī dzen gribētos, lai šodien, rītdiena būtu saulaina, lai mēs varētu ar gandarījumu sajūtu šodien doties mājās, bet, diemžēl, man pašreiz tādas nav. Kaut gan vēlu jums priecīgas brīvdienas, tiem, kuri nokļūs dziesmu svētkos tuvākajās dienās, lai tie ir priecīgi un patīkami, un arī tiem, kuri klausīsies pa rādio un televīzijā, varbūt no smagām problēmām kaut mazu brītiņu paiesim malā un dziedāsim līdzi un centīsimies dejot līdzi cilvēkiem Latvijā, kuri centīsies mūs iepriecināt un kuri Latvijai jau ir seni un ļoti nozīmīgi svētki. Paldies!
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātei Aijai Barčai. Nākamā runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātu Intu Feldmani. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Droši vien šodien liela sabiedrības daļa un īpaši pensionāri lielu uzmanību sekoja Saeimas darbam, jo tika skatīts pirmajā lasījumā likumprojekts grozījumiem likumā par valsts pensijām, kur Saeimā iesniedz valsts prezidents. Patiešām Sociālo un darba lietu komisija, kā jau atzīmēja iepriekšēji runātāji, šajā nedēļā veltītam ļoti lielu uzmanību un notika nopietnas diskusijas. Mēs uzmanīgi uzklausījām grozījumu iesniedzējus, pensionāru federācijas pārstāvis, biedrību Latvijas iedzīvotāju apvienību, arotbiedrības pārstāvis, kā arī Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas viedokļus uzklausījām un arī finansiālos aprēķinus. Un jāsaka tā, ka droši vien šos grozījumus nevar tā skatīt atrauti no tā, kas jau ir izdarīts pensionāru labklājības līmeņu uzlabošanai, kas tiks darīts, jo, piemēram, nesen pieņemtie grozījumi likumā par valsts pensijām paredz, ka no nākamā gada piemaks pie vecuma pensijas par katru apdrošināšanas stāžu gadu saņems visi pensionāri, neatkarīgi no vecuma pensijas apmēra un apdrošināšanas stāžu. Tāpat tiks indeksēts visas pensijas neatkarīgi no pensijas apmēra, arī tās, kas pārsniec pieckārtēju valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, lai ņemtu vērā zemos pensijas apmērs, dzīves dārdzības pieaugumu, bet galvenais, lai izvērtētu darba mūža ieguldījumu. Likums arī nosaka, ka no nākamā gada piemaks par katru darba stāžu gadu nedrīkst būt zemāka par 70 centīmiem, un es uzskatu, ka liels ieguvums mūsu darbam ir tas, ka šie likuma grozījumi, pieņemtais likums
atbalsta arī invalīdus, jo šādu piemaksu par katru darba stāžu, katru darba stāžu saņems arī invalīdi. Tāpat pensionāriem tiek saglabāts tiesības pieprasīt vecumu pensiju priekšlaicīgi vēl uz 3 gadiem, lai sociāli aizsargātu pirms pensijas vecuma personas, kuras objektīva apstākļa dēļ nespēja atrast darbu. Uzskatām, ka ir jāturpina sociālo un darba lietu komisijas un ministru kabineta sadarbība ar aktīvu pensionāru federācijas un citu nevalstisku organizāciju līdzdalību, lai turpinātu iesākt to darbu ne tikai pensionāru, bet arī invalīdu un citu sociāli maznodrošināto personu materiālā labklājības līmeņa celšanā. Kā piemēram, lemjot par valsts budžeta prioritātēm, tiek nopietni domāts par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru palielināšanu no 45 uz 60 latiem, kas papildus prasīs nākamā gada budžetā 370 miljonus latu. Vienīgais, kam var piekrist, ka šīs likuma izmaiņas, kas ir veikts un arī tās, kas ir sagatavotas, piemēram, kā neapliekamā minimuma piemērošana strādājušiem pensionāriem, varēja būt agrāk. Kādi argumenti bija, lai neatbalstītu šos likuma grozījumus? Protams, kā viens no galvenajiem, tas, ka vecuma pensijām tie attiecās tikai uz vecuma pensijām un ignorē citas sociāli neaizsargātās grupas invalīdus un apgādnieku zaudējušos bērnus, jo viņiem šī minimālā pensija būtu ievērojami zemāka. Tāpat arī šie grozījumi tiek paredzēti mazliet vairāk par 1 gadu. Jautājums, kas notiks tad tālāk? Zūd arī strādājošā motivācija veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas, jo veicot iemaksas no vidējās algas, tik augstu pensiju nopelnīt nevar. Šie grozījumi prasīs arī tāds finanšu līdzekļus, kas ļoti strauji iztukšos sociālo budžetu. Tādēļ mēs esam par reformu ceļu nevis neprognozējumām sekām. Pensijas jāpalielina ar tādām metodēm, kas nesagraus pensijas sistēmu kā tādu. Un tādēļ ņemot vērā Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas negatīvu atzinumu, kā arī budžeta un finanšu komisijas negatīvu atzinumu, Saeima šo likuma projektu neatbalstīja. Šodien Saeimā arī izskatīja pirmajā lasījumā gandrīz 30 likuma grozījumus, kas saistīti ar administratīvo teritoriālās reformas īstenošanu. Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa frakcija atbalsta reformu ar nosacījumu, ka tā ir izdevīga cilvēkiem nodrošināt tādu pakalpojumu kā izglītības, medicīnas, transporta un sociālās palīdzības tuvāku pieejamību savai dzīves vietai. Noslēgumā vēlos sveikt mūsu partijas līdzpriekšsēdētāju ministru prezidentu Ivaru Godmanu ar atgriešanos darbā pēc izveseļošanās no satiksmes negadījumā gūtajām traumām un vēlu viņam labu veselību, tāpat kā jums visiem. Paldies!
Paldies Intai Feldmanai no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Frakcija viedoklis turpina apvienības saskaņas centrs. Frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien es vēlos pievērst jūsu uzmanību 2 jautājumiem. Pirmais jautājums – pensijas. Man ir pilnībā skaidrs, ka pensijas Latvijā nevar būt zemākas par iztikas minimumu. Un līdz ar to vēlos informēt par to, ka Saeimas vairākums, diemžēl, neatbalstīja vēlētāju rosinātus grozījumus likumā par valsts pensijām. Lēmums pieņemts opozīcijas deputātiem balsojot par, un šo te grozījumus atbalsta arī saskaņas centra deputāti, bet varas partijas deputātiem balsojot pret vai nu atturoties. Piedāvātas likuma izmaiņas paredz minimālo vecuma pensiju noteikti mazāku par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, atkarība no personas apdrošināšanas stažā, piemērojot tam dažādus koeficientus. Svarīgi būtu atzīmēt, ka grozījumu iepriekš nav atbalstījusi par šo projektu līdzatbildīga Saeimas budžeta un finanšu komisija, kā arī nav atbalstījusi sociāla un darba lietu komisija Ajas Barčas vadībā. Tas nozīmē, ka šogad notiks tautas nobalsošana par iespēju minimālu vecumu pensiju, noteikti ne mazāku par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Tas ir pilnībā loģiski, un saskaņas centrs šo ideju atbalsta. Otram kārtam vēlos pievērst jūsu uzmanību grozījumiem administratīvu pārkāpumu kodeksā. Šodien, diemžēl, tika noraidīts opozīcijas priekšlikums noteikt atbildību amatpersonam par iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu un informācijas pieprasījumu izskatīšanas noteikumu pārkāpšanu. Ko tad tika piedāvāts? Par atbildības nesniegšanu iesnieguma sūdzības vai priekšlikuma iesniedzējam vai arī informācijas pieprasījuma iesniedzējam normatīvos aktos noteiktajā termiņā pārkāpšanu un atbildes nesniegšanu tika paredzēts uzlikts amatpersonam naudas sodu līdz 50 latiem. Diemžēl šis priekšlikums tika noraidīts, bet problēma paliek atsevišķa amatpersonas izvairas no saviem pienākumiem un nevēlas rakstiski atbildēt iesniedzējiem pēc būtības uz viņu iesniegumiem un pieprasījumiem, kā arī iedzīvotāju sūdzībām. Saskaņas centrs šādu rīcību nosoda, un mēs strādāsim pie tā, lai administratīvo pārkāpumu kodeksu papildinātu un piespies tomēr gan deputātus, gan ministrus, gan ierēģņus vienmēr atbildēt uz iedzīvotāju vēstulēm, sūdzībām, pieprasījumiem. Paldies jums par uzticību un uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magešinam. Nākamajam vārds partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Šodien sabiedrības uzmanības fokusa bez haubam bija grozījuma likumā par valsts pensijām, kuras Saeimai ir piedāvājusi tautai. Pat laban Latvijai minimālās pensijas apmērs atkarība no apdrahināšanas staga ilguma svarstas robihas no 50 līdz 77 latām. Iepriekšējā nedēļā Strasbūrā Eiropas cilvēktiesība lielas palatas sēdē aizstāvēja savu klientu attiecībā pret viņas darba staga maksimumu samazināšanu. Es nosaucu visus tos ciparas un 16 no 17 tiesnikam no dažas valstām skatās uz mani kā uz kādu brīnumā. Viņi nevarēja ticat man, vai tas ir pensijas dienas apmērs vai ne. Šodien jau mūsu iztikas minimums ir ap 160 latā, un cilvēkam, kas saņem minimālā vecuma pensijā, tas ir apmēram 30% no visam vecuma pensijām, viņam nav iespējas izdzīvot, īpaši, ja tie ir vientuļnieki. Apspriehami grozējami paredz spaļināt minimālās vecuma pensijas video apmēru līdz 170 latām. Aptuveni aprēķini parāda, ka šajā gadījumā izmaksāta pensiju summa tomēr iekļaujas sociālā budžeta ietvaros. Papildinājums ir 370 miljonu latā, un kopu pensiju budžets šajā gadā ir aptuveni 1000 miljonu latām. Un ja neņemtu naudu no sociāla budžeta citam vajadzībām, bet teha prietēja papildināta sociāla budžeta no valsts budžeta līdzekļām, kam ir pensiju sistēma nav izlīdzināta, varētu droši atbalstīt šo likuma projektu un pēc tam domāt, ko darīt tālāk. Ja projekta ir veselē virknē juridiska nepilnība, kas, piemēram, novedas pie tā, ka tam ir ierobežots termiņš, un šis likumprojekts, pat ja būtu apstiprināts referendumā, drīz zaudas savu spēku. Kāre valdībai saglabāsies iespēja attiktas no pensiju paaugstinājuma, kad samazināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, kas ir minimāla pensiju pamats. Turklāt likumprojekta nav ņemtas vērā dažu personu intereses, kuras saņem citas pensijas un pabalstu veidā. Mēs to ļoti labi sapratām, un 28. februāra PSTVL frakcija esniedza Saeima likumprojektu, kura nav augstāk minētas nepilnībās. Mūsu likumprojekts sasaistīja visu sociālo pabalstu apmērā, saskaitot minimālas vietas un invaliditātes pensijas, kā arī apgādnieka zaudēja pensijas ar iztikas minimuma apmērā. Pēc tam likumprojekta toreiz neatbalstīja ne jauna laika, ne pilsoniskas savienības, ne Stoltenberga grupas deputāta, kas šodien ļoti karsti agitēja par šim grozījumam. Denhēļ, 19. jūnijā mēs vēl vienreiz piedāvājam līdzīgu pieeju grozījumu likumu par valsts pensijām, un Denhēļ mūsu priekšlikums arī bija noraidāts. Un šodien mēs neredzējam citas iespējas, ka atbalstīt ho varbūt neipaši pilnvērtīgā, bet ļoti vajadzīga tautai likumprojektā. Neskaitotas uz visam nepilnībam projekta, parakstu vakšana un topahais referendums par grozījumam likumu par valsts pensijām ir efektīvs sērčās, ar kuru palīdzību var izdarīt spiedienu uz valdību, kas ciniski izmanta sociālās apdrukanākanas maksimumam, lai aizplatītu caurumus budžetai, vienlaikus neatsakotās no gaismas pili būvniecības un eredņu armijas uzturihanās. Daļai piekapšanas pensionāram, kas pēdējā laika nakusa no valdības pusās, to skaitā arī grozījumus likuma, kas tika apstiprināta jūnijā, un pensionāri no nākamā gada saņems tikai 9 lata piemaksai, ir tikai un vienīgi šāda spiediena rezultāts. Tomēr šis piekapšanas rezultāts var viegli atcelt, ja tiesības uz cilvēku cenīgu pensiju netiks nostiprinātas likuma kaut tāda veida, kas ir apspriežama likumprojekta. Saskanē ar to, PSTVL frakcija balsoja par. Demhēļ Saeimas vairākam stepaha cilvēkā, kas balsoja par Loskutovu atstādīšanu no amata, pret tautas tiesībām atlaist Saeimā, noraidē šodien vēl vienu tautas likumprojektu. Saskaņā ar to otrais referendums ir neizbeidzams un būs vai no augusta vai rudenā sākumā. Un es gribētu atgādināt cilvēkiem, ka referenduma kvorumas slieksnis šajā gadījumā ir diezgan zemeks nekā referenduma par mūsu tautas kalpa atlaišanā. Pēc atvēl vārdu aicinu jums piedalītās abas referendumas. Paldies!
Paldies partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam. Un frakciju viedokļu šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāta Dagnija Staķe. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Arī es, protams, runāšu par pensijām un darīšu to tāpēc, ka jau no 2002. Gada labklājības ministrija ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas pārziņā. Es gribu atgādināt, ka tajā laikā, 2002. Gadā, sociālajā budžetā bija deficīts gandrīz 200 miljonu latu apmērā, un jāsaka, ka pateicoties tam, ka cilvēki ir apzinājušies nodokļu maksāšanas svarīgumu, jo no tā būs atkarīga viņu turpmākā dzīve, saņemot sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, ir uzlabojusies šī nodokļa iekasēšana, un šodien jau mēs varam runāt par uzkrājumu veidošanu sociālajā budžetā. Un man jāsaka tas, ka šobrīd šie grozījumi vienkārši neveicinās nodokļu maksāšanu, tas ir skaidri redzams, jo ir ļoti daudz cilvēku mūsu valstī, kas pašlaik ir spēku un briedumu gados, kā arī jauni cilvēki, kuri patiešām saņem diezgan lielas algas un maksā nodokļus no pirmā lata, protams, cerot, ka tad, kad viņiem būs šis apdrošināšanas pakalpojums vajadzīgs, tad arī viņi to saņems. Un tad ir jautājums, vai šāda veida pieeja veicinās sociālā budžeta pieaugumu, tas ir viens, un otrkārt, mums jāņem ir arī vērā tas, ka demogrāfiskā situācija, diemžēl, valstī nav tā spožākā un nākotnē var arī nepietikt līdzekļu tiem cilvēkiem, kas šodien uztur šodienas pensionārus. Man ir ļoti žēl, ka sakarā ar šiem grozījumiem atrodas politisks spēks, kurš aģitē konkrēti par šiem grozījumiem, un ja nemaldos, tad vairākus gadus strādājot valdībā ar šiem politiķiem, es nereizes neesmu dzirdējusi, ka viņi diskutētu par pensiju jautājumiem, un ir jautājums, vai šobrīd šie centieni netiek izmantoti savu politiskā kapitāla uzkrāšanai. Katrā ziņā arī Zaļo zemnieku savienība atturējās šobrīd šajā balsojumā un atturējās tāpēc, ka patiešām arī mēs uzskatām, ka pensiju pietiekamība nav tāda, kāda mēs gribētos, bet galvenais, ka šobrīd mēs varam runāt par stabilitāti. Noslēgumā es gribētu arī visus Latvijas iedzīvotājus sveikt ar dziesmu svētkiem, un sevišķi sveikt pašdarbniekus un Zaļo zemnieku savienības frakcijas vārdā izteikt lielu pateicību tām pašvaldībām, kas atbalsta maksimisko pašdarbību, un lai par to varētu priecāties visi Latvijas iedzīvotāji. Paldies!
Paldies deputātei Dagnijai Staķē no Zaļo zemnieku savienības frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un visu labu!